Pozdrav svima i dobrodošli u petu epizodu podcasta Kolektiv. Točno je godinu dana prošlo od razornog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Mi u ovoj epizodi želimo dobiti svjedočenje dvije lokalne organizacije na pogođenom području koje su i same bile oštećene potresom, kao i brojnim drugim preprekama koje su uslijedile potom, kako su pronašli snage ostati podrška svojim sugrađanima i kako su ostale zapravo važan kotač oporavka i razvoja. S nama će u ovu epizodu biti Paula Raužan, voditeljica Agencije lokalne demokracije Sisak i Tamara Jovičić, predsjednica udruge X iz Petrinje. S našim dugogodišnjim suradnicama i prijateljicama razgovarat će u ovu epizodu Leila Šehić-Relić, a ja vas eto pozivam da ostanete s nama.
Dobar dan svima. Ja sam doista sretna da mogu pozdraviti moje drage kolegice i prijateljice, Tamaru i Paulu, koje su danas s nama, kao što ste mogli čuti iz Bruninog uvoda, iz jednog dobrog, plemenitog i vrijednog razloga. Naime, željeli smo danas na godišnjicu potresa koji se dogodio u Sisačko-moslavačkoj županiji, i koji je s jedne strane proizveo veliki val solidarnosti, a s druge strane otvorio nama neka brojna pitanja o tome kako organizacije civilnog društva na tom području mogu biti još snažniji i važniji partner u odgovoru na krizne situacije. Kao što sam rekla, godišnjice potresa, mene zanima, evo počet ću Paula s tobom, gdje ste vi bili u tom trenutku, kako ste to preživjeli? Vi i vaše obitelji.
Pozdrav svima. Leila, hvala na pozivu. Da, sad mi se to čini da je bilo jako, jako daleko s jedne strane. S druge strane kao da je bilo prekjučer. Pa mislim, bili smo na poslu. Mislim, to je ono vrijeme oko 12, znači kada je vrijeme posla. Nismo spajali još uvijek. I u principu ono što se tiče nas, znači mi smo tada bili u zgradi gdje smo imali prostor koji više nemamo. Prostor postoji, ali nije za tamo biti. I naš ured je onako, imali smo jedan prostor u prizemlju, a ja sam bila na katu u drugom prostoru i baš sam bila na nečemu online. Jel? Tako da sam imala slušalice, zaključano, slučajno da neko uđe da čujem, jel, i sve to. I ono što je interesantno u cijeloj priči je kako je dan prije isto bio jedan potres, gdje smo imali nekakva manja probleme u uredu. I tako smo pričali da ne daj Bože da danas bude, iako su prognoze na dnevniku bile da su jako male šanse da nakon tako jednog većeg potresa dođe još jedan veći. Mi smo onako polu šali pričali kao ako krene trest, laptope svi van. Jer znamo svi ko rade koje su znamo svi da nama je sav naš rad u principu u laptopima. I zezancije je bilo onako polu šala, laptop, jaknu torbu i van. No ono što nismo očekivali da će uistinu biti tako snažan potres. I ništa, kad je počelo trest, kod nas na katu je dosta treslo. Meni se činilo da to traje nekih pola sata, u principu nije toliko trajalo. Nažalost, namještaj police, arhiva ili ta prostorija gdje sam ja bila, je nama sve i popadalo je sve i ostala sam zatrpana, znači ispod toga. I tako da je meni trebalo vremena dok sam se ja iskopala, naravno da je po vratima popadala, ko su zaključana bila, ali nekako sam to uspjela. I tako da u principu dok sam ja van otišla nisam bila uopće svjesna da je to padala sa zgrada kuće i koliki je bio uopće snažan potres, zato što kolege su koji su prizemno su istrčale van pa su vidjeli prašinu i to sve. Ja toga nisam bila svjesna, no hoću reći nekako ja kako djelujem u kriznoj situaciji, panike nema inače u životu, nego je bilo laptop i ljudi, gdje su, gdje je sve, jesmo svi tu živi, ali ono čega nismo bili svjesni da u principu struje nema, znači to ono što mi nismo znali, da nema struje, da telefoni su prekinuti. Mobiteli, naravno, svi smo imali na 5% ili tako nešto, tako da nije bilo zvanja, ali pošto to zgrada gdje puno ljudi još je bilo, malo smo dotrajali dok se smirimo, čekali smo, ne znam ni šta smo čekali, i onda tek kad su proradili telefoni, kad su ljude počeli zvat, smo počeli shvaćati da u principu se dogodilo nešto snažnije nego što smo mislili. I ništa, krenuli smo smiriti se, izvaditi još nešto što se dalo izvaditi i krenuti zvati gdje su nam muževi, žene, djeca, mame, tate, i krenuti njih kupiti. Znači, to je ono u tom trenu, još uvijek ne znajući u principu što se točno dogodilo, ali ponavljam, mi satima nismo imali struje. Znači, to, telefoni su svima, kažem, bili na 5%, 10%, tako da nismo ni vidjeli mi ni vijesti, ni društvene mreže. No ono u tih, bez obzira što telefoni su bili na malo posto, počeli su dolaziti pozivi, znači udruga izvana, što treba. Tako da kažem da su već krenule ponude, onako traženje šta treba, reci gdje. Sjećam se da mi nismo znali još uopće smo mi preživjeli što onako, tako da je to konfuzno bilo u tom trenu. Evo ga.
Vjerujem, i uopće vjerujem, ta pozicija nekoga ko se bori za vlastitu sigurnost, vlastiti život svoje obitelji, a u isto vrijeme zbog uloge koju u zajednici ima nekako pokušava odgovoriti na tu potrebu. Tamara, kod vas je to bilo imalo još jedan razorniji, čini mi se, efekt.
Da, zapravo je bilo jako ružno, jako gadno, iako evo zapravo najprije da pozdravim sve skupa, da zahvalim na prilici da u ovome uopće razgovaramo na ovakav način i da pustimo glas na šire o mnogo čemu što je taj potres učinio zla, ne samo samim djelovanjem toga dana, nego i svih ovih dana u posljednjih godinu, evo. Leila, kako si na početku zapravo i primijetila, moja pozadinska slika je povezana u principu sa cijelom pričom koja je vezana naravno i događaje toga dana. Dakle, ovo što gledamo iza mene je projekcija projekta koji zapravo jednog dana će zgrada u kojoj je X djelovao izgledati ovako. Nadam se da će to biti vrlo skoro, ali da se vratim. Zapravo, zgrada u kojoj je X djelovao posljednjih 10 godina nalazi se na glavnoj cesti u Petrinji. Upravo onoj koja je mnogo puta na TV-u prikazana kao najoštećenija i najgora. Dakle, mi smo u tom dijelu bili. S tim da naravno moram naglasiti da ovo što sad gledamo je moderni dizajn te zgrade koja ne izgleda ni približno ovako. Radi se zapravo o staroj kulturnoj ljepotici, ajmo je tako nazvati, kulturno zaštićenom dobru Republike Hrvatske, koje smo mi u X-u pokušali, evo, kroz Community Evolution kao projektni prijedlog, staviti u službu društveno-kulturnog centra, modernog konteksta Europske unije, naravno, sa svim aktivnostima koje mi radimo. U trenutku kada se potres događao, mi smo bili u zgradi, odnosno ja sam bila u zgradi, iako moram priznati, to je bilo novogodišnje ono božićno raspoloženje i mi jesmo kao spojili nekakav godišnji kolektivni odmor. Sreća zapravo u nesreći, jel, da su većina djelatnika su zapravo bili na godišnjem odmoru. Međutim, kako smo i sami svjedoci toga da u civilnom društvu nema baš pretjerano opuštanja zbog razno raznih rokova, prijava, izvještaja i tako dalje, ja sam u zgradi bila zapravo, mislim da se radilo o nekakvim dopisima, dodatnim komentarima na nekakva izvješća i rok je nekakav bio. Tata mi je bio u Petrinji, inače živi u Austriji, čovjek 76 godina kojeg sam ja to jutro zapravo pozvala da svrati na kavu, da se malo napričamo, jel, pa da mu se i pohvalim kako smo u proteklih godinu dana gotovo 1 000 000 kuna potrošili uređujući prostor. I ono što nam je bilo naša beba nakon 10 godina loženja starih kamina, uveli smo i centralno grijanje. Tako je tata došao da bi mi popili kavu, A u prostoriji preko puta zapravo od nas je bila moja kćer od 27 godina koja zapravo radi kao koordinatorica volontera Europskih snaga solidarnosti. I taj dan je dočekala zapravo volontera našeg Lojka iz Luksemburga, tako da su njih dvoje bili u prostoriji preko puta nas. Ja nemam pravih riječi zapravo kojima bi ja mogla opisati osjećaje, jer vjerujem da u trenutku kad se to događa da čovjek nema vremena previše razmišljati. Znači, od one panike i straha zapravo, kako ste i obje rekle, za svoju glavu, naravno, meni je prvo na pameti bila zapravo moje dijete i još jedno dijete preko puta za koje ne znam jesu li uopće živi. Dakle, potres, ne znam kako bi ga opisala, ali to je sila u kojoj čovjek kao ljudsko biće, mislim da nema apsolutno nikakve kontrole niti moći da bilo što učini osim onoga što čini potres sam. Znači, zgrada se počela obrušavati, komadi žbuke sa plafona su padali, elementi poklapali. Znam da sam u jednom trenutku ono automatski zapravo pružala ruke da primim ormare, police, sve ono što je bilo oko nas da nas ne zatrpa. Uz to pokušavajući zapravo izaći iz sobe da vidim šta je s tom djecom preko. To ne mogu opisati strah koji sam u tom trenutku preživjela, ali onog trena kad je mrvicu popustilo to treskanje, smo uspjeli tata i ja izaći zapravo u hodnik i zatekli njih dvoje kao dva mala miša pod štokom, onako kako su i učili, jel, da u takvim trenucima se stisnu negdje. Nakon toga smo izašli van, dakle, našli smo se ono, u centru, centru centra je epicentra ovog cijelog zla koje se događalo. Ja moram priznat zapravo da sam imala potpuni flashback na 91. jer sam nedaleko te lokacije i živjela zapravo prije. Moja obiteljska kuća je tu u blizini. Ista situacija mi je bila kao i 91. kad je rat počinjao. Kad sam izašla na glavnu cestu, zapravo sam zatekla prizor od kojeg mi se i sad sledi krv u žilama. Znači, histerija, panika, prašina, urlici, vriska, buka, strka, užas, užas, baš ono užas. Nažalost, nedaleko nas, možda na 50 metara je poginula i ona djevojčica o kojoj se govorilo, jel? Dakle, svjedoci smo i toga, tako da je to zaista jedan odvratan trenutak, jel? Šta da kažem zapravo, tu smo bili, nismo bili pametni, nismo bili normalni, ali smo se pokušavali nekako u svim tim uvjetima dozvati, ajmo reći, nekakvoj logici. Pa prvo što je bilo pokušaj zapravo da saznamo gdje su nam naši bliski, međutim, kako je i Paula spomenula, niti je bilo struje, niti je bilo mobitela, niti te ništa nije radilo zapravo. Tako da smo neko vrijeme tu bili ono, zapravo razmišljajući hoće li sad dalje to trest, hoće li se dogoditi još veće zlo ili će ipak na ovome stati. Osobno zapravo ja moram priznat sad iz ove perspektive i sa ovim odmakom, moram priznat da sam bila jako hrabra. Ja sam nakon toga zapravo nekoliko puta ulazila u prostor koji naravno da nije više bio uporabljiv, jel? Ali dio toga prostora je donekle djelovao sigurno, pa sam ja u nekoliko navrata išla unutra. Isto tako, izašli smo i bez torbi, bez jakni i bez ičega, mobiteli, jel, i tako dalje. Dakle, prvo što sam hapila i doslovno su bile jakne, majice, jer smo se smrzli. Mobiteli, laptopi, kompjuteri, dokumenti, neki najvažniji, jel, to je ono, prva ona neka reakcija je bila takva, jel? Na nesreću, to isto jutro zapravo, kako je spomenula Paula ranije, imali smo i potresići prije toga, jel? To sam preživjela u stanu gdje smo ja i muž bili zapravo ono prvi dan godišnjeg odmora, super, happy, ono, sad ćemo se malo upustiti, zezat, jel, kartali i tako dalje. Zapravo smo bili budni u to rano jutro kad je to tako zatreslo i ja opet moram priznat kad smo preživjeli, ono, misao mi je bila, samo ćemo s krevetom izletiti van s trećeg kata, ali ostali smo, jel? Prva naredna misao je bila, ajme, majko, draga, zgrada X-a i onako je jadna i nikakva i raspada se. Da li je od nje išta ostalo i ono, prvi strah, alat, peć na za centralno je tamo, imamo zapravo automatsko ono uključivanje, nariktali smo je da se pali ujutro, sad još samo treba da se zapali. Tako da sam zapravo prvo otišla u X ujutro, neopranih zuba, neumivena, ono, ko zadnja ludara i straha i histerije, naravno. Proživjela još jedan potres u tom dvorištu, sad kad gledate ovo iza mene, znači u ovom atriju u sredini, ja i moj muž smo stajali kao dva nemoćna djeteta, znači sa zgrade su padali crijepovi, dimnjačke kape, oluci, mislim zaista ono užas živ, evo, ali s nekim, ajmo reći, odmakom, mislim da je to još samo jedna crtica u životu koju smo proživjeli i idemo dalje.
Da, ja bih voljela da naši, oni koji nas naravno slušaju, gledaju, mogu razumjeti kakva je kompleksnost zapravo situacije vaše kreće nakon potresa. Vi ste, hvala vam što ste tako podijelili iskreno s nama i ranjenost i ranjivost vašu. I onda iz takve situacije zapravo od vas se očekuje, a vi vjerojatno i same od sebe očekujete, biti u prvim redovima odgovora na tu krizu, pokušati se organizirati najbolje što možete i doista dati neki svoj doprinos. Jer vi ste tu, vi ste organizacija koja je lokalna, koja je tamo djelovala godinama. Ja ponešto od toga znam jer smo bili u nekom intenzivnom kontaktu, ali voljela bih da mi nešto kažete o tome. Kako se kao organizacija sada nosite sa izazovom, dakle potreba u zajednici?
Da. Ono što sam rekla, znači, krenuli su pozivi, treba ovo, treba ono. Ono što u principu mi nismo nešto pretjerano mislili. Znači, mi nismo sad sjeli i rekli ovo je naš posao, ovo nije naš posao. Mislim, to je jedan, primijetila sam tada, a i sada isto kada gledam tko nije bio tada u takvoj krizi, u takvom kaosu u principu, ne može shvatiti. Znači, mi možemo sada prepričavati, ali toliko onda se iz tih nekakvih sitnih stvari vidi što se nas tražilo da ne mogu shvatiti šta je to. Znači, to je totalni kolaps. Znači, nije sada da neko negdje ima interneta. Mi, recimo, nismo imali ni interneta, više nigdje. Znači, dolazim kući i naravno internet mi ne radi. Da ne kažem da telefon kad sam ga pripunila, da sam vidjela da je i on pokvaren. Znači, u tom cijelom kao ostaješ i bez toga. Znači, to s druge strane, ustanove ne postoje više. Znači, nema više sad tu negdje otiću kod nekoga, isprintat nešto, nazvat, poslat mail. To ne postoji. Znači, toga nema. Nigdje u krugu, ne znam nija ovoga kolikom. Ali hoću reći da, krenuli su ono pitanja šta sve treba. I ovoga, jednostavno ideš ovoga, posutiš telefon, zoveš druge, ali hoću reći puno ljudi u tom trenutku krize se događa. Znači, čak i one službe kojima je to posao, i one su krahirale jer su im zgrade otišle, vozila i slično. Hoću reći, to sad nije da ti imaš nekoga tražiti za pomoć ili slično. Ali ono što smatram da u tom kaosu su se svi trudili ljudski ono krenuti i naravno ono što znaju, koji ima iskustva, da odrade stvari kako trebaju u tom trenu što se da. Ovoga, ali što se tiče nekakvog potreba, naravno ideš van onoga što radiš inače. Znači, apsolutno nema tu pitanje jel se mi s tim ono radimo takve stvari ili ne. Znači, kreneš kontakt sa svima, ko ne nešto treba, nudi. Ono što smo se mi stvarno trudili s obzirom da neke stvari nismo mogli, znači mi nemamo tipa službeni kombi ili takve neke stvari, znači ne možemo razvoziti stvari, ali ono što znamo to su volonteri, znači kontakata imamo jako puno kao ovo, znači to, druge udruge, ustanove šta treba, korisnike kojima, tako da smo u principu dosta služili kao ta produžena ruka za pronalazak ljudi onako ciljano za određene stvari. I tu je, mislim, radilo smo dnevno, mislim, po 20 sati u tome.
Tamara, ja se sad prisjećam kako smo svi sumanuto vas zvali, ja sam bila jedna od tih. I sad u tvojoj situaciji u kojoj i ti sama, i znam da si mi o tome i tada pričala, nalaziš ni na nebu ni na zemlji. Kako to izgleda? Malo nam to opiši.
A nakon ove scene, jel, tog podnevnog drmanja i opće kaosa i nekoliko sati provedenih u tom prašinjavom okružju i strci, ja moram priznati zapravo da je jedna od stvari koju sam uspjela isto tako spasiti iz ovog dvorišta je jedno od naših službenih vozila. Tako da smo zapravo nakon nekoliko sati, Lojk je vozio kombi službeni, u njemu je bila Nadija i još nekolicina ljudi iz Petrinje, tata u drugom autu, ja i moj muž i još neki volonteri koji su se isto tu zatekli, smo se odvezli zapravo u Sisak, misleći kako smo time pobjegli zapravo malo ipak od onog najgoreg. Istina je da smo već u tom trenutku imali nekakve kontakte i da su telefoni počeli raditi. Tako da smo zapravo, ja sam još i uvijek podstanar u kući zapravo roditelja moga muža. Kćer mi je na drugoj lokaciji u Sisku kod prijateljičine mame, jer nam je stan srondan do te mjere da je neupotrebljiv. Međutim, nismo mi previše baš o tome niti razmišljali, niti smo se nešto posebno vraćali gledati u kakvom je to stanju. Mi smo zapravo došli u Sisak, sta dva vozila. Zapravo moram priznati da mladi nisu čak htjeli ni spavati u kući koliko je bilo straha, nego su kombi navezli na Sisačku grabu i u kombi tih nekoliko noći spavali. Ali ono što je interesantno, zapravo taj ljudski instinkt koji zanemari možda te nekakve bazne stvari koje se tiču samog sebe, ja mislim da smo mi odmah sutradan ujutro već bili, kako smo uspjeli komunicirati, kako se i ti zvala i brdo drugih ljudi, kolega, partnera, suradnika, prijatelja, rodbine i tako dalje. Ja mislim da smo mi već sutradan bili umreženi sa nekolicinom ljudi koji su na područje Petrinje, Siska, Gline i svih ovih zajednica pristigli isto u roku, valjda odmah. Vrlo brzo smo zapravo već bili na terenu, povezali se s izvorima kao što je bio prvo Hrvatski crveni križ koji je imao stožer na Petrinji. Razvozili hranu, obilazili korisnike, znači nismo gledali da li je to područje Petrinje, Siska, Gline, dakle gdje god smo znali smo išli. Jel? Ono što je bilo prvo je da smo razvažali smo zapravo najprije, mislim morate imati na umu, da kad govorimo o potresu i cijelom tom vremenu, moramo ipak govoriti i o području koje je ruralno, koje u vrijeme zime, hladnoće, kiše, snijega, blata, izostanka javne rasvjete, izostanka prometnica, izostanka javnog prijevoza i godinama prije potresa, a onda možete zamisliti u kakvom stanju je to bilo sada. Znači, zaista smo terenski radili, ja mislim, prvih tri mjeseca, malo je reći cijeli dan, definitivno. Znači, povezali smo se s Crvenim križem, povezali smo se sa partnerima Zaklade Solidarna, PGP-a, Adre Hrvatska, mnogih nekih organizacija koje jesu i nisu bile prije ovdje. Oformili smo zapravo i koordinaciju humanitaraca za Sisačko-moslavačku županiju upravo radi bolje koordinacije, raspodjele informacija i odgovora ljudima u onom smislu da zapravo znamo o korisniku sve što treba, a odgovaramo onako kako pojedinačno ko od nas može. Jel? Znači, to je najprije bila ona humanitarna nekakva pomoć u obliku hrane, higijene, najlona, volontera, ljudi koji povezu se sa mnom, pa ne znam, negdje na kući na vuku najlon, barem da se ne kisne dalje i tako. Jel? To su nekakve, ajmo reći, prve aktivnosti. Međutim, moram spomenuti da smo uz to sve, bez razlike, znači od nas 9-10 zaposlenika i volontera koji su uglavnom svi bili izmješteni iz svojih domova jer su bili neupotrebljivi. Znači, ne znam, zgrada X je crvena, zgrada je žuta, kolegica jedna je završila u Gospiću, jedna u Njemačkoj, jedna u, ne znam, Velikoj Gorici. Ništa nas to nije spriječilo zapravo da se mi organiziramo brzinski i da isporučujemo usluge korisnicima bez obzira na kom terenu i kom obliku. Jel? Dakle, sve resurse koje smo imali smo koristili, a paralelno s tim moram se prisjetiti i pohvaliti zapravo energiju cijelog mog tima kojom smo u to vrijeme, ja mislim da 15.2. znamo svi, nas tri posebno za famozni COVID natječaj, pripremili, pa ja mislim, minimalno 30 projektnih prijedloga. To je bilo presmije, mislim, tome se danas smijemo, naravno. Potpisivali se ugovori partnerski u autima, na parkinzima, na pol puta do Zagreba, na pol puta do Osijeka, uz ovo sve što smo radili. Znači, Ono što je također, ja mislim da je jako važno, je solidarnost koja se pokazala između samih organizacija civilnog društva koje su priskočile u pomoć nama koji lokalno djelujemo, ko manje, ko više istim djelatnostima od ranije i sada, jel? Ali uglavnom svi tekući projekti koji su bili su morali nekako stati malo sa strane dok se uopće ne zarola nešto i da možemo donekle normalno nastaviti raditi. Znači tu je ono što mene, kažem, goni da to i dalje se time bavim i na način na koji to radimo jest upravo ta energija tima koji je to preživio zajedno sa mnom. Ljudi koji su primajući pomoć bez obzira kog oblika, ali moram priznati da najviše kad smo došli, kad bi popričali, pitali kako ste, kako vam možemo pomoći, trebali vam ovo ili ono, mislim da su to najznačajniji trenuci zapravo ovih ljudi stradalih u potresu. Nažalost, opet smo bili svjedoci da državna struktura i aparati institucije su vrlo, vrlo tromo reagirali na ovakvu situaciju, tako da smatram da su organizacije civilnog društva u tom trenutku odigrale iznimno važnu ulogu koju ne bi trebalo samo tako lako zaboraviti. A onda ne mogu biti, a da se ne nadovežem, da u smislu podrške od strane države i državnih institucija, nažalost se ne mogu pohvaliti nekakvom velikom podrškom, uz naravno dužno poštovanje i razumijevanje, kako je Paula govorila, mnoge institucije su isto ostale bez prostora za rad, ali postoje neke više instance koje imaju zgrade u kojima su mogli nastaviti raditi, međutim nisu baš nešto pretjerano reagirali. Ako se slažeš, Lela, ili ćemo to možda naknadno, ja bih jako voljela podijeliti zapravo napore koordinacije, članice koordinacija koja je upirala u sve neke bitne stavke, ne samo podrške građanstvu, nego i organizacijama koje u principu nisu imale puno šanse za preživljavanje u ovakvim okolnostima. Pa sad evo procijeni sama, hoćemo li još nešto između ili ćemo dalje s tim.
Možeš se nastaviti, ja ću samo jedno ovako potpitanje, zapravo bih htjela naglasiti ovo što si ti otvorila, što ja mislim da je jako važno. Pitanje je, dakle, koliko ste vi kao organizacije koje su u prvom redu odgovora na krizu, od kojih svi smo imali velike očekivanja, uključujući i nas iz civilnog društva, jer mi nismo tamo, mi trebamo informaciju, jel, kako možemo pomoći. Kako ste zadovoljni s podrškom koju ste imali na jednoj institucionalnoj razini? Dakle, sama činjenica o kojoj ti govoriš da ste napisali toliki broj projektnih prijedloga, potpisivali ugovore u autima, govori o tome da smo mi nekako nismo percipirali realitet u kojem se vi nalazite. Meni se tako činilo. I da kao društvo ipak nismo dali nekako dovoljnu podršku vama koji ste u prvim redovima, u nekom fleksibilnijem smislu. Pa evo, možda možeš se nastaviti s time samo. Kako ti to vidiš? Mislim da je to jedna lekcija za budućnost.
To je svakako lekcija za budućnost, jer i sve ove priče koje smo sada podijelili je sasvim jasno i nekome na drugoj planeti da organizacije civilnog društva nisu imale apsolutno nikakav, ajmo reći, poslonac, niti podršku, a kamoli institucionalnog karaktera, nekakav promptni fond koji smo mi zagovarali, jer jako je teško ljudima objasniti da ukoliko mi ne provodimo ugovorene projekte, mi nemamo niti plaće. Dakle, ne možemo preživjeti ukoliko ne radimo ono što smo ugovorili. A mi smo svi zapravo te naše projekte stavili u stranu, pružali ono što je bilo potrebno i neophodno, bez ikakvih resursa, doslovno bez ikakvih resursa. Zato je zapravo ovo dobra lekcija i državi i svim institucijama koje su nadležne za rad i preživljavanje, ja to moram tako nazvati, organizacija civilnog društva, gdje moram spomenuti Vladin ured za udruge, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva kao dvije krovne uspostavljene od strane Vlade Republike Hrvatske institucije koje bi trebale voditi računa o tome da mi i u ovakvim trenucima zapravo možemo preživjeti. Jel? Ako postojimo 20-ak i više godina i zajednica prepoznaje naš rad, onda bi to svakako trebale i državne institucije. U tom smislu zapravo ja moram priznati i velikog srca zapravo se zahvaliti svim kolegama, partnerima, suradnicima, uključujući i tebe, Lejla, jer mi kad smo na teren izašli u onim uvjetima, valja imati na umu da su neki od nas imali male cipele, tanke jakne, da nismo imali niti nužnu opremu zapravo da bi to mogli raditi i pružati pomoć drugima ako mi sami nismo opremljeni na barem minimalan način. Tako zapravo se zahvaljujem svim regionalnim volonterskim centrima koji su nas obukli i obuli da preživimo zimu. Međutim, to opet ukazuje kolika je zapravo, koliki nesrazmjer osjetljivosti, empatije i shvaćanja realizma je u ljudima koji rade u OCD-ima, u civilnom sektoru i ljudima koji sjede u državnim institucijama. Dakle, ti si razmišljala o tom kad sam ti rekla da idem sutra na teren ponovo u Brnjevušku gdje ne mogu ni kombijem primaknuti se, a nemam čizme, nemam jaknu, nemam debele čarape, nemam ništa, jel? Međutim, svi oni koji su nam se pojavljivali ovdje u kravatama i odijelima i lakiranim cipelama za kojima je hodala televizija, nitko od njih nas nije pitao, ljudi, kako vi preživljavate zajedno sa ostatkom ekipe, jel, korisnika na teren. Nitko. Dakle, prvi nekakav vapaj koji smo pokušali nekim službenim kanalima zapravo ostvariti je bila ta koordinacija humanitaraca, gdje je oko 25 različitih organizacija koje smo iznjedrili te nekakve 3-4 ključne stvari kao izvore eventualnog opstanka. Jel? I time smo krenuli zahtjevima zapravo prema vladi. Stavka broj 1 o kojoj smo tada razgovarali je upravo bilo otvaranje interventnog fonda iz kojega bi organizacije civilnog društva bile u mogućnost povući osnovna sredstva da prežive one same. A tek onda zapravo da nam se omoguće, ajmo reći, natječaj, što je isto apsurd i iluzija u ono vrijeme pripremati natječaje da bi se ti s nekim natjecao je li tvoj projekt kvalitetan dovoljno ili ne, da bi bio financiran, je, ja mislim, apsolutni ono, apsolutna nebuloza. Jel? Međutim, nije se dogodilo. Evo i dan danas, godinu dana kasnije, mi dalje nemamo takav fond. Mi smo uspjeli preživjeti, ali ja vjerujem da ima jako puno organizacija koje nisu. Dakle, ono o čemu smo mi tada razgovarali je bilo zašto nije otvoren natječaj Europskog socijalnog fonda, zašto objava kasni. Ajde, onda su ga otvorili, pa smo se potrgali da se isprijavljujemo, pa smo čekali mjesecima, pa su probijeni svi rokovi. Pa se dogodilo zapravo da smo saznali da je Europski socijalni fond na koji smo se mi javili, naša država zapravo zlorabila na neki određeni način, jer je novac usmjeren navodno u očuvanje radnih mjesta, što je potpuno jedna druga kako bi rekla, niša pomoći, da, svakako da treba očuvati radna mjesta, ali i naša. A još veći apsurd da bude te iste mjere, recimo, kojima su potrošene oko 2 milijarde kuna ovoga fonda na očuvanje radnih mjesta preko HZZ-a, mi nismo imali pravo se čak javiti ni na to. Mislim, govorimo o stvarima koje su svakodnevnica, koje su naš život i naše ne samo prepreke, nego meni osobno su to zapravo izazovi neki puta, jer sve gledam i mislim si, pa dobro, dokle? Pa dokle se može ovako događati da zapravo cijeli sustav naše Republike Hrvatske ne prepoznaje to što mi radimo i način na koji mi to radimo godinama? To nije ni najmanje lako. Ni najmanje nije lako. Dakle, evo, manje više sam rekla ono što sam htjela o tome, vapa ide u smjeru i daljnjeg zagovaranja, otvaranja interventnog fonda i pripreme općenito stanovništva, uključujući opet i državne strukture, menadžmenta u krizi. Mene osobno, moram priznati, jako iznenadilo da nakon što smo preživjeli rat, koji je sam po sebi katastrofa i viša sila, i ne znam uopće kako bi to nazvala, krizni trenutak, da nakon tog iskustva smo mi ovaj potres dočekali apsolutno nespremni kao državu. Apsolutno nespremni. I sad evo moram još i to s vama podijeliti. Jučer sam baš ovoga dostavljala treći krug komentara na taj isti ESF nacionalni zakladi, gdje me pita da objasnim kako je moja radionica koju želimo kroz projekt provesti zajedno sa predstavnicima lokalnih organizacija i lokalnih vlasti i svih ostalih ključnih dionika o kriznom menadžmentu i volontiranju, kako je to povezano s ciljevima toga natječaja koji jest upravo otvoren radi uklanjanja posljedica pandemije i potresa. To je apsurd. Dakle, mi smo super normalni, svi skupa, u kakvim uvjetima i na koji način radimo.
Hvala ti, Tamara, što si ovako iskreno podijelila doista sve ono s čime ste se u realitetu suočili. Ja mislim da je to jako važno i samo se potvrđuje nekako taj osjećaj koji i ja negdje imam, a vjerujem i Paula, smo o tome puno puta i razgovarali. Koliko zapravo mi moramo raditi uopće na toj otpornosti, a i ulozi civilnog društva u toj nekoj koncepciji za budućnost. Jer je posve sada evidentno da je uloga jako važna, ali da podrška nije proporcionalna tome. Pa evo, Paula, kako ti na to gledaš?
Sustav u krizi, to je ono što pričamo već dugo, se pokazalo da je stvarno, da tako je, lijepo kažem, loš. Ovoga. Ono što sam se iznenadila, da nakon poplava koje su bile, znači gdje su bile isto ogromne krize, nakon COVID-a koji još uvijek traje, nakon svega, da još uvijek mi nemamo nekakav red. Znači, ono što je krenuo val ljudi koji su stizali sami, ovoga, posljedica je toga upravo što nema sustava. Istraživanja neka su se radila, pokazali su, osim što nema sustava, da građani sustavu ne vjeruju isto, ali s razlogom. Znači, mislim da uz sve te nekakve dobre, znači, želje što su ljudi imali, htjeli su osobno doći. To je sve pozitivno. Znači, to je pozitivno. Ali da postoji sustav, onda bi se znalo kako pomoći. Onda bi se znalo kako, evo ga, u Splitu neko ako hoće poslati pomoć, bi se znalo šta se šalje kao pomoć, kome. Znači, da ne bude pokvarene hrane, da ne bude robe koja ne treba za zimu, da s druge strane ne moraju udruge biti te koje stvaraju tablice korisnika, pa da se troši sati provjeravati ili koga ko bio tamo ili ne, pa se kod nekoga ode pet puta, kod nekoga nikada. I hoću reći, to je tako nekakav kaos u principu trošenje vremena kojeg nemaš, upravo zato što ne postoji sustav. Jel? A kažem, napomenula bi, naravno, čast izuzecima, ali taj konstantni odnos prema, recimo to tako, velikim nazivom države, koja se onda spušta i na županiju i na grad, znači gdje podrške nema nikakve ili vrlo, vrlo male, a s druge strane od tebe se traži sve. I to mi je onako nekako suludo i u neku ruku naravno da ti dođe da kažeš ono, neću pristati na to, a onda ti je s druge strane i ti si taj koji živi tamo. Mislim, to treba imati u mjesto ovdje živimo. Znači, tu su i obitelji naši, sve. Znači, niko te ne pita. Jednostavno to tako ide. A ovoga, jednostavno mislim da je to s jedne strane ne poimanje stvarnosti, ne možda zle namjere nekad, nego da se jednostavno ne možeš ti nekom upisati kakva je situacija. A s druge strane, ono što se mi pitamo ne samo kao udruge, nego kao ljudi koji živimo ovdje, što se čeka? Mislim, vrijeme prolazi. Ako sad ćemo pričati o nekakvim ono, planovima, kako su ljudi ovdje, prvenstveno mislim da sada dolazi, znači sve ovi mjeseci što smo sve drugo radili, ne govorim samo sad za udruge, govorim i za škole, i za ustanove, i privatni sektor, svi smo bili usmjereni u nekakve druge priče, ali ti sad moraš sve odraditi što kad. I u principu nama je sada najgore, zato što sada kasniš sa svim, moraš srediti sve, a u principu niko ništa ne zna. Znači, kad god se nešto pita, ne zna. Koristim priliku gdje god mogu postavljati vrlo konkretna pitanja, što ljude i ovoga treba im, da mogu uopće planove nekakve svoje raditi. Odgovori su dugački, diplomatski, i onako prestaneš ovoga slušati više jer više nema smisla. I hoću reći, to već sve postaje smiješno. I onda naravno da ovoga kad se pitaju nekakve planovi šta ljudi imaju, kakve planove možemo imati. Jer kažem, cijelo vrijeme sve se čeka. Niko ništa ne zna. Pa da čovjek zna, ok, to će vam biti do 2152. pa ti znaš da je to do tada. Nego ćeš stalno se nešto čeka i čeka i život prođe, a čeka se. A onda s druge strane mi moramo pravdati naš rad i pisati nekakve planove, utjecaj na društvo, utjecaj na mentu, već se postaje smiješno.
Da, vidim da je ta neizvjesnost očito postala još jedan dodatni teret. Ja se ipak nadam da će evo i ovaj razgovor i sve ono što ćemo u budućnosti raditi postati neki dio neke naše zajedničke platforme zagovaranja za promjenu odnosa i stava prema uopće području kojim vi djelujete kao dijelu oporavka, a kasnije otpornosti, a i uopće neke pripreme sustava na krizne situacije. Pa evo za kraj kratko ću vas moliti da mi kažete neku perspektivu kako vidite ulogu vaše organizacije u budućnosti, upravo u tom procesu oporavka u vašoj zajednici. Vi ste napravili puno, moram reći, a od prošle godinu dana vi ste ostali na nogama i radite sjajne stvari. I dalje ste vrlo uporne. To je već ogromno postignuće. Ali sigurna sam da ipak imate i neke planove za budućnost. I evo, za kraj možda kako procjenjujete tu budućnost, odnosno vašu ulogu u njoj?
Pa evo, mogu ja. Moja perspektiva je svakako optimistična. Ne dam da me sve ove okolnosti odvedu na neki put u kojem bi mogla u nekom crnjaku izgubiti energiju za dalje. Iako kad svaki put kad se okrenem u proteklih godinu dana, zaista iza nas, a sad je vrijeme kad pišemo i ta godišnja izvješća u kojima jel, pričamo šta smo sve radili. Dakle, u godinu dana, ono što sada stoji iza nas, ja mislim da je hvale vrijedno, zaista hvale vrijedno i da je to dobar motivator da se ide dalje. Mi smo trenutno u X-u situaciji u kojoj smo, evo 2015. kad smo pripremali onaj projekt o kojemu sam govorila na početku, koji je uključivao i onda adaptaciju ove zgrade od 3000 kvadrata, po tom pitanju potres je donio i nešto dobro, kako kažu stare babe, u svakom zlu ima i neko dobro. Tako da smo uspjeli zapravo senzibilizirati sve one ključne dionike koji su potrebni da bi ta zgrada ušla zaista u obnovu. To je prije svega bio konzervatorski ured u Sisku, s čiju podršku smo za sada, evo povukli 750.000 kuna za hitne mjere sanacije toga preostalog dijela prizemlja. I do 6. mjeseca iduće godine, kako stvari stoje prema ugovorima, bi taj donji dio prizemlja, lijeve strane, to je neki 150 kvadrata prostora, trebao biti zatvoren i prispodobljen zapravo za daljnje korištenje. Druga važna i velika stvar povezana i dalje sa zgradom jest činjenica da je također uz Ministarstvo kulture i podršku pripremljen teren i zgrada je ušla na listu od 32 objekta koji ulaze u obnovu kroz Fond solidarnosti i prema informacijama iz lokalne samouprave koja također sudjeluje u tom dijelu samo za gradsku imovinu, bi se to trebalo početi događati sljedeće godine. Dakle, nekako stvari kao čine se super. Ono što nam daje snagu je činjenica da smo preživjeli ovo sve o čemu je i Paula govorila. Mi ćemo vama pomoći, recite nam kako, ali smo mi iskrvarili pišući te projekte i dajući milijarde informacija o tome, ali evo i te smo procese donekle doveli kraju. Mi smo u fazi u kojoj smo ugovorili 9 kontejnera kao privremeni modularni objekt, gdje prizemlje zapravo će biti nekakvih 80 kvadrata javnog prostora društveno-kulturnog centra, a na katu će biti nekakva, ajmo reći, 3 kontejnera koji će služiti zapravo kao logistički uredi ne samo za nas, nego za sve naše partnere i ovdje lokalno i sve one koji nam dolaze. Tako da taj prvi, ajmo reći, korak je postavljanje toga kontejnera upravo u ovom dvorištu u centru grada, iz kojega se nadam da ćemo moći ipak malo lakše raditi nego što to radimo sada. Znači, trenutno smo u prostoru od 30 kvadrata, nas je 9 zaposlenika, 5 volontera Europskih snaga solidarnosti, 2 praktikantice. Dakle, kod nas ne da je osinjak, nego ujutro kad čovjek uđe unutra, nek svako govori jednu riječ, to je kaos. Ali i to smo preživjeli i unatoč tome zapravo radimo i dalje. Tako da evo, mislim da će stvari pomalo ipak ići u nekom dobrom smjeru. Veselim se da se konačno počne primjenjivati zakon o obnovi koji sada izgleda, kažu, puno, puno pristupačnije što se tiče korisnika. Iako svaki put kada na nacionalnom stožeru ovdje čujem gospodina Medveda kad kaže da je obnovljeno gotovo 500 kuća na Baniji, dobijem gotovo možda ni udar, jer znam dobro, jer sam svaki dan na terenu, to nije istina. Možda 500 kuća jest ušlo u neke etape obnavljanja, ali to se govori o nekonstruktivnoj obnovi. Dakle, ono što je malo srušen dimnjak ili ne znam, napukla duma i takve stvari, ali država u ovom trenutku još niti jednu jedinu kuću nije u Sisačko-moslavačkoj županiji obnovila od do. Ima ih nekoliko, opet zahvaljujući privatnim donatorima, stranim donatorima i tako dalje, neke su obitelji i dobile kuće, ali kažem opet neko sustav. Pa se nekako i tome veselim da zaživi taj zakon i sve te mjere o kojima tako dugo već raspravljaju, iako po meni to se moglo riješiti od 15 dana. Postoje alati, postoje sustavi, samo neko treba uzeti s voljom, pročitati dokumentaciju i donijeti odluku. Jel? To je kod nas malo opipljivo, ja ne znam zašto nam kao državi izostaje odgovornosti, a posebno u službama koje su zadužene za to. No dobro, kažem, nećemo prema Crnjaku, idemo u pozitivu, vjerujem da će potrebe, zapravo već smo sada svjedoci, da one svakog dana prirastaju nešto novo. Nije to više samo zapravo obnova kuća i krovova, jer ako ostanemo samo na tome, ljudi odavde će otići. I ovako nam je već gotovo 5000 ljudi napustilo prostore Sisačko-moslavačke županije, jer ne mogu dočekati da im se obnovi kuća, ne mogu s djecom živjeti u kontejnerima i tako dalje. Dakle, paralelno s tim valja voditi računa da aktivnosti koje i usluge koje pružamo da budu u skladu s potrebama društvenog, ljudskog, humanog stvorenja koje jedino tako može svoju dušu nahraniti i naći, iznaći još malo energije zapravo da se bori i da ostane ovdje i da preživi, pa makar i ne ima u kuću. Dakle, mi smo, ja mislim, ključni i u tom dijelu, ne samo u onom gdje smo radili na koordinaciji toga da se ljudima dostave kontejneri, da ih se zbrine. To su sve nekakve mjere koje smo trebali završiti odavno. Da je sustava, ali ga nema. Tako da, uz sve ovo što sam nabrojala, moram reći da unatoč optimizmu, ali činjenica je da većina ljudi će ostati u kontejnerskim naseljima jako dugo. Tempo kojim obnova ide ne sluti zapravo da će oni u neko dogledno i normalno vrijeme biti u svojim kućama, tako da će usluge i u tim naseljima jako puno ovisiti o nama, jel? Ali proživjeli smo i svašta gorega, pa vjerujem da ćemo i dalje. Ono što bi voljela da se realizira jest veća povezanost organizacija civilnog društva na cijelom području Republike Hrvatske, zajednički pristup u ovom zagovaračkom dijelu i otvaranju konačno tog jednog, kako god mi njega nazvali, ja ga volim zvati interventni fond. Tako da za ne daj Bože narednu situaciju, jer radi se o prirodnim pojavama na koje mi kao ljudi nemamo utjecaja. Dakle, potres može lupiti sutra, može lupiti za 100 godina, mi to ne znamo. Ali bi trebali biti spremni kao da je danas. Dakle, fond koji će osigurati odgovor na krizne potrebe i preživljavanje ne samo stanovništva, nego i nas, jer i mi smo stanovnici naše lijepe kao i svi ostali.
Hvala ti, Tamara. Puno je tu korisnih preporuka koje ćemo naravno i dalje prenositi, nastaviti prenositi. Evo za sami kraj, Paula, kao što je Tamara rekla, nisu zidovi ti, samo ti koji nas drže na nekom mjestu. Kako ti vidiš budućnost, upravo uloge vas kao organizacije i drugih, naravno, partnerskih organizacija u ovom društvenom razvoju, dakle društvenom aspektu tog oporavka?
Da, priča je s jedne strane slična, znači potres nam je, ne bih rekla bila prilika, nego možda nam je bilo trenutak kada postaneš jako, jako hrabar, pa kažeš da neke stvari ideš u priče, neke koje prije možda onako racionalno, mirno, nekako vrijeme bi promislili, planirali duže, gledali kako će izgledati, isplativost, imamo li mi sredstva ili ne. tako, ali u principu kako su to sve nekakve situacije gdje ti ne možeš sada puno misliti i planirati, nego treba brzo stvarati prilike, tako kažem, grabiti. Odlučili smo, znači ono što smo planirali godinama kao zajednica, krenuti isto u smjeru osnivanja platforme, znači platforme udruga, vjerojatno će kod nas biti u Sisku i ustanova, koje će djelovati kroz uspostavljanje društveno-kulturnog centra. Ovdje, znači, ono što će on, kako će prvo izgledati, je isto slično, će djelovati prvo kroz kontejnere. Mislim, i tu ima posla da se oni srede opreme, tako u principu ono stvarno fali prostora, prostora za nekakvo djelovanje, ne samo udruga ustanova, nego pojedinaca, jer naravno ljudima treba prostor, treba taj nekakav začin života i uostalom prostor da se izraze, da planiraju i slično. Stoga dosta smo u tom smjeru odradili, sada krećemo u nekakvu drugu fazu. Ono što je meni nekako drago, da unatoč svemu mi kao udruga ostajemo, znači, posvećenim programima koje mi inače provodimo, i u principu smo čak uspjeli i proširiti stvari neke. Znači, da nastavljamo djelovati koji prije, ali naravno sada još imamo tu jednu prizmu nove vrste društvenih problema s kojima mislim da ćemo se zajedno svi još jako dugo baviti. Jer ovoga, kao i poslije rata, ovoga, dugo smo se sa tim nekakvim problemima imali smo puno, znači, posla da i te nekakve probleme riješimo ili ublažimo barem. Ovdje su, nisu takve, ali vrlo slični, znači preživljavanje i uopće nekakva perspektiva, ali ovoga, s druge strane, vrijeme je drugčije. Ovo je ipak vrijeme i interneta, podcasta, jel? Ovoga, i ono što je činjenica da ljudima treba, i što sva naša znači, susreti, istraživanja koje imamo, ljudima treba prostora da se izraze i da zajedno zagovaraju isto tako za promjene.
Ohrabruje me čuti ovo što ste rekli u vašim zapravo ovom završnom dijelu. Sve ste nas učinili ponosnima. Hvala vam na upornosti. Ostajemo vaši prijatelji, saputnici i sapatnici kad treba. I trudit ćemo se ovu poruku prenijeti što dalje. Hvala vam još jednom. A našim dragim slušateljima, gledateljima, lijepi pozdrav.
Hvala na pozivu i pozdrav svima.